Stjórnskipunar og eftirlitsnefnd mælir einróma með staðfestingu kosningu Svanbergs og Guðnýjar Birnu og telst það samþykkt án atkvæðagreiðslu ef engin hreyfir andmælum. Svanberg og Guðný Birna hafa ekki áður tekið sæti á Alþingi og ber því að undirrita drengskaparheit að stjórnarskránni. Fyrst vil ég biðja Svanberg Hreinsson að rita undir heitstafinn. Og því næst bið ég Guðnýju Birnu Guðmundsdóttur að rita undir heitstafinn. Svanberg Hreinsson og Guðný Birna Guðmundsdóttir hafa undirritað drengskaparheit að stjórnarskránni og eru boðin velkomin til starfa á Alþingi. Fleira liggur ekki fyrir þessum fundi, boðað verður til næsta fundar með dagskrá. Fundi er slíkt.